Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Kuvendi Kosovës debatoi për gjendjen në Telekom, por nuk arriti të ndonjë zgjidhje për shpëtimin e ndërmarrjes. Kryeministri Haradina i thot se dialogu me Serbinë është tani në duar të sigurta. Pajtimi mes pushtetit dhe opozitës në Maqedoninë e Veriut është i mundur vetëm përmes realizimit të agjendës politike, thon analistët. Euroskeptikët në rritje në prag të zgjedhjeve evropiane. Për këto dhe e të tjera, më gjerësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës mbajti një seancë të jashtëzakonshme në lidhje me gjendjen e rëndë financiare në Telekomin e Kosovës. Seanca u thirr nga partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas të cilave zyrtarët e lartë të pushtetit me qëllim e kanë sjell para falimentimit Telekomin e Kosovës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kuvendi Kosovës ka zhvilluar një seancë të jashtëzakonshme për gjendjen e Telekomin e Kosovës, kompani kjo e cila ndodhet në prag të falimentimit. Në seancë janë dëgjuar akuza reciproke në mes deputetëve të partive në pushtet dhe atyre të opozitës. Kjo seancë është thirrur nga partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës pas konstatimit të krizës në Telekomin e Kosovës për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Seanca në kuvendin e Kosovës vjen pas kërkesës që kompania Z-Mobile ka bërë Telekomit për shlyerjen e borxhit për rreth 26 milion eurosh. Ky borxh, sipas parashikimeve të ekspertëve, mund të çojë në falimentim Telekomin. Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Glauk Konjufca për situatën aktuale financiare të kësaj kompanie ka fajsuar ish-qeverisjen e udhëhequr nga ish-kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, aktualisht president i Kosovës. Ai ka thënë se marrveshja në mes Z-Mobile dhe qeverisë së Kosovës ishte produkt i krimit të organizuar.
Ky nuk është një bankrotim spontan, as sipas ligjeve të tregut. Është një shkatrim i qëllimshëm dhe një skenar me paramendim. Autorët e këtij krimi të organizuar me përfitime qindra milionshe janë aktorët e pushtetit në bashkëpunim me pronarët e Dardafonit.
Edhe Abdullah Hoti, shef i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se Telekomi ka nevojë për auditim ndërkombëtar për të zbuluar kontratat e dëmshme dhe ka kërkuar të tërhiqet nga kontrata me Z-Mobile.
Kriza është thellu, përkundrazi. Në vitin 2007, statistikat dhënat nga Telekomi tregojnë që ka pasur fitim 182 milion euro, ndërka që në vitin 2017 ka deklaruar humbje 13.8 milion euro.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, njëherë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me keqpërdorime, me mbipunësime apo tender duhet të zbulohen, por jo në aspektin politik.
Kanë me dalë me emra mbi emra, kanë me dalë gjitha një për një. Për arsye se njerëz aty, janë faktet aty, s'ka nevojë me manipulu, edhe ka shtet këtë vend, ka ligj këtë vend, ka prokuror këtë vend.
Në debat është përfshirë edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradina, i cili tha se nëse përgjegjësit e Telekomit nënshkruajnë ose vazhdojnë kontratat e tilla me kompani private në dëm të Telekomit, do të përballen me ligjin. Ai paralajmëroi se qeveria nuk do të ndajë mjete financiare për Telekomin.
Nuk u gjej me dhonë pare në një kompani që se ka sigurue një farë procesit mirëfyrës stabil që ka pasru do mardhanje që ju për i lëpni. Do të një kërku logaridhanje, mos në shkru në më kush. As vazhdim kontrate, as kontrat që nuk është në termat biznesit e spjegushme e cila e mbron interesin e kompanisë publike.
Borxhi prej rreth 26 milion eurosh që Telekomi Kosovës i ka kompanisë Z-Mobile ka të bëjë me mos përmbushjen e kontratës nga ana e Telekomit për dhënien e 100.000 numrave të telefonit dhe shërbimeve të internetit 3G dhe 4G. Borxhi ndaj kompanisë në fjalë është vendosur nga arbitrazhi ndërkombëtar dhe është konfirmuar nga gjykata themelore në Prishtinë dhe gjykata e apelit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
300.000 euro është shuma e përgjithshme mjeteve të ndara nga qeveria e Kosovës për ekipin negociator me Serbinë. Deri më tani, sipas zyrtarëve, janë shpenzuar mbi 34.000 euro. Prej tyre, 22.000 euro janë shpenzuar për udhëtime. Por ekipi negociator ka mbetur pa punë për shkak të ngjecjes së dialogut në Bruksel. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ekipi negociator i Kosovës për dialogun me Serbinë aktualisht ka mbetur pa punë për shkak të mosvazhdimit të dialogut në Bruksel, i cili ka ngecur dhe është bllokuar. Antari i ekipit negociator, Dardan Gashi, i cili është edhe zëvendës kryeminist dhe ministër i diasporës dhe investimeve strategjike, tha për Radio Evropa e Lirë se antarët e delegacionit që kanë pasur angazhime rreth ekipit i kanë kryer punët e tyre e disa të tjerë janë ende duke punuar.
Realisht nuk ka ndonjë ndryshim, do të thotë puna është thënë jo formalisht, por praktikisht të zhvilluar ose bllokuar si tani, për shkak të se nuk kemi punën tjetër.
Sidoqoftë, me formimin e këtij ekipi i qeveria e Kosovës kishte ndarë dhe mjete financiare për funksionimin e tij. Nga shuma e përgjithshme e mjeteve të ndara nga qeveria e Kosovës për ekipin negociator në vlerën prej 300.000 euro, mjete të ndara nga rezerva shtetërore deri më tani janë shpenzuar mbi 34.000 euro. Nga këto mjete, sipas Ilir Caca, i cili është zëvendës koordinator i zyres administrative të delegacionit shtetëror për bisedime, mbi 22.000 euro janë shpenzuar për udhëtime, bileta aeroplani për udhëtime në Bruksel. Sipas tij, më shumë se 3.400 euro janë shpenzuar për akomodim dhe ushqim, punëtori në Tiranë për të gjithë antarët e delegacionit dhe stafit përcjellës. Caca i tha se 8.530 euro janë shpenzuar për pagat e punëtorve në zyren administrative që aktualisht janë 12 të punësuar. Të punësuarit e angazhuar në këtë zyrë, vjonaj, kanë filluar të marrin paga nga muaj prill.
Prej fillimit të muajt prill, pra për komplet muajt prill, është aktivizuar edhe stafi e zyres administrative për delegacionin shtetëror, që janë gjithsej 12 persona.
Ndërkohë, Dardan Gashi ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë se antarët e qeverisë që bëjnë pjesë në delegacion apo ekipin negociator nuk paguhen nga mjetet e ndara të qeverisë së Kosovës për ekipin negociator.
Ne si antarë të delegacionit nuk marrim asnjë pagë shtesë, kurse vetëm stafi teknik edhe kryetor të dy bashkëpunësuesve do të marrin paga.
Në anën tjetër, Jeta Krasniqi, njohës e proceset e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se përpos takimeve të pakta që delegacioni ka zhvilluar me zyrtarët e Bashkimit Evropian, përderisa procesi i dialogut nuk po vazhdon, nuk po shihet as angazhimi i ekipit negociator.
Vetë të thuhet që nuk ka transparencë në kuptimin e asaj që ky delegacion nuk ka shkuar në kuvend të Kosovës për të raportuar mbi këto takime të cilat i ka pasur, apo dhe tani nuk është se është adresuar kuvendit të Kosovës për të ndarë me ta planet apo një agent se si çështjet duhet të ecin përpara.
Krasniqi tha se ekipi negociator jo që nuk është transparent për çështje politike, por as për ato teknike, nuk po jep llogari se çfarë janë duke punuar e kush është duke punuar.
Procesi i dialogut është një proces shumë delikat, është një proces i rëndësishme së lashtetrore, është padjetër mos e mirë pritur, po dhe domosdoshme që paktën këto çështje të cilat janë të aspektit më teknik të jenë transparente.
Antari i ekipit negociator Dardan Gashi tha se deri më tash nuk ka pasur ndonjë kërkesë nga kuvendi për të raportuar.
Nuk e di se çfarë kemi pas raportuar, nëse kuvendi na ftonë ai mit gatshëm se ku të raportojmë.
Në ekipin negociator, të cilin e ka vendosur kuvendi i Kosovës, bëjnë pjesë 11 persona dhe aty janë përfaqësues nga partitë politike në koalicion dhe të një subjekti politik opozitar. Dy partitë të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë refuzuar të jenë pjesë e ekipit negociator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për derisa të dhëna zyrtare të prezentuara nga qeveria e Kosovës, sponsor 92% e kërkesave në të gjitha institucionet publike për qasje në dokumente publike kanë marrë përgjigje pozitive, gazetarët dhe shoqëria civile thonë se pos vështirësive për qasje në dokumente publike, institucionet ofrojnë qasje selektive, vetëm për ato dokumente që duan ato. Kronike Fatlum Jasharit.
Qasja në dokumente zyrtare në Kosovë parashihet me ligj, por gazetarët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët kanë më së shpeshti kërkesa për qasje në këto dokumente, kontestojnë transparencën e institucioneve. pa kënaqësive të tyre u është përgjigjur qeveria e Kosovës përmes një raporti gjithëpërfshirës të institucioneve publike për realizimin e së drejtës për qasjen e dokumente publike, ku thuhet se institucionet kanë qenë të hapura për 92% të kërkesave. Sipas të dhënave në këtë raport për vitin 2018, nga 2350 kërkesa për qasjen e dokumente publike, 2170 prej tyre, apo 92%, kanë marrë përgjigje pozitive, 148 kërkesa, apo 6%, janë refuzuar, kurse për 42 kërkesa është ofruar qasje e pjesshme. Gazetari Ardiana Thaci Mehmeti, e cila është edhe antare Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, vlerëson se institucionet nuk janë të hapura. Si pasaj, drejtuesit e institucioneve janë selektiv në dokumentet në të cilat ofrojnë qasje dhe të prirur të fshehin kontratat e rëndësishme.
Institucionet e Kosovës janë të prira që të japin qasje në ato dokumente publike të cilat realisht i përkasin një legislaturë tjetër apo një ministër lejon qasje në dokumente të cilat nuk janë, do thotë, nuk i kanë shkruar vetë, po i kanë shkruar ministri paraprak apo edhe anasjellës as institucionet të tjera. Menaxherët duan shpeshherë që përmes të mos qasjes apo mos lejimit të qasjes në dokumente publike të mbajnë të fshefta kontratat të cilat i bëjnë.
Edhe drejtoresha e lëvizjes fol me Xhide Demolli Nimani vlerëson se institucionet publike në Kosovë nuk janë gjithmonë të hapura dhe se ofrojnë qasje vetëm për një pjesë të dokumenteve publike. Lidhur me këtë, ajo merr shembull rastin e organizatës që drejton, të cilës thotë se i është mohuar e drejta e qasjes së plot në dokumentet e kërkuara për dy nga autostradat që janë ndërtuar apo janë në proces të ndërtimit.
Jo gjithmonë kanë ajo ofruar ato dokumente. Rastin e fundit e kemi me ndërtimin e autostradës Prishtinë Gjilanë i Bardh, ku na janë dhënë disa, po jo të gjitha, do të thotë që edhe i kemi kërku. Mendoj se institucionet japin vetëm ato dokumenta të cilat nuk janë shumë të rëndësishme, mund të themi. Pavarësisht që ndërtimi i autostradës është duke u ndërtuar në fakt me paratë taksa paguzve, dhe duhet jetë kontrata hapur, ne kemi rastin edhe në autostradën e parës, është bërë Prishtinë-Vërmit.
Demolli Nimani konteston të dhënat në raportin gjithëpërfshirës të institucioneve shtetërore, duke thënë se në disa raste në të kaluarën, kërkesat e tyre drejtuar institucioneve të caktuara nuk kanë qenë pjesë e raportit. Ndërkohë, gazetarja Thaci Mehmeti, e cila së fundmi ka raportuar për punësimet në baza familjare dhe partijake në Telekomin e Kosovës, përmend vështirësitë që ka pasur kur ka kërkuar qasje në dokumente publike.
Sa i përket provojësime personale, kam pasur mjaft vështirësi në marrjen e informacioneve dhe dokumenteve të ndryshme nga shumë institucione. Dua ministri të cilat kam pasur, nëse më themi një lloj blokade, është Ministria e Infrastrukturës, e cila realisht vazhdimisht ka pasur shumë shumicën e buxhetit, menaxher me shumicën e buxhetit të Republikës së Kosovës, po ashtu kemi pasur qasje, mangësinë e qasje edhe në kontratat e Telekomit të Kosovës.
Si pasaj, refuzimi i institucioneve për ofrim të qasjes në dokumente publike ka për qëllim smbrapsjen e gazetarve dhe largimin e tyre nga temat të caktuara. Miratimi i projekt ligjit të ri për qasjen në dokumente publike, i cili mes ndryshimesh parasheh që organit të pavarur të komisionerit të jap kompetencë për të gjobitur institucionet ose zyrtarët që refuzojnë të ofrojnë qasjen në dokumente publike, si pas me Xhide Demolli Nimanit, do të jap të shpresë se gjendja mund të ndryshoj. Në qeverinë e Kosovës, e cila është publikuese e raportit gjithëpërfshirës, thonë se vetëm një pjesë e vogël e kërkesave nuk janë trajtuar nga ta. Në një deklarim për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësja e këtij institucioni Donjeta Gashi ka folur vetëm për kërkesat për qasje në dokumente zyrtare në zyrën e kryeministrit.
Po thuaj se gjitha kërkesat janë trajtuar, ka 2 apo 3 kërkesa nga ato që kanë ardhur për qasje në dokumentet zyrtare, të cilat nuk kanë marrë trajtim në zyrën e kryeministrit, po flas për vitin e kaluar që kanë qenë afër 70 kërkesa, dhe arsyeja ka qenë për shkak se kanë kërkuar disa specifika caktuara të shpenzimet, të cilat nuk kanë qenë finale për faktin se nuk kanë qenë të konfirmuara nga auditori apo të raportuara në Kuvendin e Kosovës.
Ajo ka shtuar se për kontratat specifike duhet të kontaktohen ministrit përkatëse.
Sa i përket kontratave, edhe pse është përgjegjësi e ministrive përkatëse, gjithsesi, me sa di unë, në disa raste ka pas kushte të cilat kanë qenë mes palëve kontraktuese të mos publikimit të tyre. Po për detaje në raport me këto kontrata specifike në ministri, atëherë është shumë më mirë që
si kontaktoni këtu ministrit, sepse nuk i kanë bërë publike këto kontrata, sepse unë përklas vetëm për zyren e kryeministrit.
Ndërkohë, zëvendës avokatja e popullit, Majlinda Sinani Lulaj, vlerëson se përkundër lëvizjeve pozitive së fundmi, gjendja ende lë shumë për të dëshiruar.
Sa i përket ankesave që drejtohen tek ne në institucion, ne edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, kemi një rritje, po themi jo thjesht graduale, në fakt po shënon një rritje të dukshme në kuptimin e ankesave që ne i pranojmë sa i përket qoftë refuzimit, qoftë mosdhënies së dokumenteve nga institucionet publike.
Vitin e kaluar në institucionin e avokatit të popullit për moslem të qasjes në dokumente zyrtare, ka pasur 61 ankesa, ku dominojnë ato individuale. Ndërsa këtë vit, deri më 10 maj, ka pasur 40 ankesa, ku dominojnë ankesat nga shoqëria civile dhe mediat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pajtimi mes opozitës dhe pushtetit në Maqedoninë e Veriut është i mundur vetëm përmes realizimit të agjendës politike, thonë analistët. Presidenti i ri i këtij vendi, Stevo Pendarovski, e ka vënë pajtimin në mesin e prioriteteve të tij. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Procesi i pajtimit mes pushtetit dhe opozitës është ajo që do të diktojë dhe procesin e përmbushjes së reformave, me këtë dhe hapjen e dyerve të Bashkimit Evropian për Maqedoninë e Veriut, theksojnë kështu njohësit e çështjeve politike. Këto komente vijnë pas zotimit të presidentit të ri të shtetit Stevo Pendarovski se angazhimi i tij parsor do të jetë pajtimi kombëtar dhe zhbërja e hendekut mes pushtetit dhe opozitës për çështje që kanë të bëjnë me interesat e shtetit. Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se procesi i integrimeve paraqet pikën e vetme të kryqëzimit të interesave të pushtetit dhe opozitës, megjithëse shton se realizimi i reformave që kërkohen nga Brukseli nga të dy palët shikohen me një qasje krisisht të ndryshme.
Мислам дека помирувањето за кое зборува Пендаровски е првенствено политичко помирување и старт на политички диалог.
Мендој се пајтими për të cilin flet presidenti i ri shtetit Stevo Pendarovski, ka të bëj me pajtimin politik mes pushtetit dhe opozitës dhe fillimin e dialogut politik, përkatësisht bashkimin drejt asaj ka është orientuar Maqedonia e Veriut dhe ajo është procesi integrimeve drejt bashkimit evropian përmes një narrativi politik. Kuptohet që të jetë funksional ky proces duhet të fillojë me inkluzivitetin politik, duke përfshirë opozitën në projektet politike, me atë që opozitës do të jepet më shumë hapësirë për të vepruar, sepse pushteti me vetë faktin që qeverisë ka më shumë mundësi veprimi. Thot Arsovski, sipas të cilit procesi i inkluzivitetit duhet filluar nga diku dhe për momentin presidenca si institucion ka më shumë hapësirë për të realizuar këtë proces përmes vendosjes së themeleve të shëndoshë të dialogut politik mes opozitës dhe pushtetit për çështje me interes shtetëror, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me marrëveshjen e Prespës dhe fatin e prokurorisë speciale. Por Besa Kadriu, ligjëruese shkencave politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se pavarësisht se agjenda evropiane është pika që puç angazhimin e pushtetit dhe opozitës, forma se si shihet realizimi i reformave paraqet një hendek të thellë. Kadriu thekson se në këtë drejtim, mbase do të nevojë dhe ndihma e faktorit ndërkombëtar.
Situata aktuale, të paktën në atë këndvështrimin fillestar, jep një opinion që gjërat po fillojnë të lëvizin, domethënë nga e mbara, jo për qëllime të atyre autoriteteve që janë pjesë e pushtetit, po për thjesht të dëshirës së madhe për t'u bashkangjitur strukturave euroatlantike. Dhe në këtë këndvështrim, ndoshta e them pak me skepticizëm, por ndoshta gjërat do të lëvizin në një kahje të duhur, vetëm e vetëm për të qenë, domethënë, më funksionar një shtet, për të qenë, domethënë, një drejtim i duhur në atë kahje që duhet të marrë sistemi i drejtësisë në Republikën e Maqedonisë Veriore, dhe për më tepër se kaq, për të ndihmuar drejt ecurisë së procesit të bashkangjitjes ose aderimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Ndryshe, presidenti i ri i Maqedonisë së Veriut, Stevo Penderovski, menjëherë pas marrjes së detyrës, është zotuar se do të luftojë kundër ndasive në shoqëri, se do t'i mbrojë të drejtat e pakicës politike, se në mënyrë maksimale do të angazhohet për përfundimin e antarësimit të plotfuqishëm të vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO, ndërkohë që ka theksuar se vëmendjet e veçantë do t'ju kushtojë dhe marrëdhënieve ndoretnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zergjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në më pak se 2 javë, qytetarët e Bashkimit Evropian do të zgjedhin mbi 750 përfaqësues të tyre në Parlamentin Evropian. Zgjedhjet për këtë institucion bëhen çdo 5 vjet dhe deri më tash janë konsideruar si procesi rëndomt, por me rritjen e populizmit ekziston një mundësi reale që partitë anti-BE të fitojnë një numër të madh ulësesh në parlament. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Populistët evropian që nuk këmgullin më në braktisjen e Bashkimit Evropian, por në ndryshime brenda për brenda, janë në rritje për para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, shkruajnë mediat përëndimore. 15 vjet nga zgjerimi i fundit i madhi i BE-s me 10 vende të reja, vizioni blokut e ka humbur shkëlqimin e ti, shkruan CNN. Si pas këti rrjeti televiziv, votuesit në gjithë Bashkimin Evropian nga 23 deri më 26 maj, do të zgjedhin 751 deputet të Parlamentit Evropian, por për dallim nga zgjedhjet e kaluara, shumë çka është në duart e euroskeptikëve. Sondazhet e fundit sugjerojnë se partitë euroskeptike mund të fitojnë deri në 35% të Parlamentit Evropian, shkruan CNN, duke shtuar se zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini, i cili qeveris në koalicion me lëvizjen populiste 5 yjet, me muaj përpiqet të bashkojë partitë euroskeptike. Nëse është i suksesshëm, ai do të mund të krijojë një blok të madh, nëse jo më të madhin, brenda parlamentit të BE-s, vlerëson CNN, duke kujtuar se populistët aktualisht qeverisin në shumë vende të botës, si Itali, Austri, Estoni, Hungari, Poloni, në disa pjesë të Gjermanisë, madje edhe në SBA. Gazeta britanike Observer shkruan se populizmi nacionalist është në rritje në gjithë Evropën dhe se Britania e Madhe nuk përbën përjashtim. Observer citon anketa që tregojnë se partia e Brexitit apo e daljes së Britanisë nga BE-ja kryeson në prag të zgjedhjeve evropiane. Ky sukses, shkruan Observer, është pjesërisht pasojë aftësisë së populistëve për të shfrytëzuar pakënaqësinë publike. Udhëheqësi i kësaj partie, Nigel Farage, ka nxitur ndjenjën anti-BE pa ofruar zgjidhje konstruktive dhe duke u zvarritur shpesh në gënjeshtra, shkruan Observer. Por, sipas gazetës, politikanët e partive në pushtet, në mënyrë qyçare, kanë zgjedhur të luajnë me notat e tij, duke e bërë më të lehtë për politikanët të mashtrojnë dhe të gënjejnë pa pasoja. Gazeta Washington Post kujton se Emmanuel Macron ka fituar presidencën franceze në vitin 2017 me një platformë pro-evropiane, por se 2 vjet më vonë, shkruan gazeta, ai dhe partia e tij mund të dobësohen marr parasysh rezultatet e dobta në zgjedhjet lokale dhe forcimin e partive nacionaliste në Francë dhe Evropë. Komentuesit e politikës jashtme franceze, por edhe disa nga kampi i Macronit, thonë se ai është mbështetur shumë në aleancën franco-gjermane, e cila për kohë të gjatë është konsideruar motor i BE-s. Por, si pas gazetës Washington Post, kjo aleancë nuk ka prodhuar ende ndonjë rezultat të rëndësishëm. Duke e bërë këtë, shkruan gazeta, Macron e ka lënë pas dore pjesën tjetër të Evropës përfshirë vendet që mund të kenë qenë të gatshme për partneritet, por që tani ndjehen të braktisura. Më pak se 2 javë përpara zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, disa webfaqe të lidhura me Rusinë ose me grupet e ekstremit të djathtë shpërndajnë edhe informacione të rreme, duke zvogëluar besimin në partitë e qendrës që me dekada janë në pushtet, shkruan New York Times.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tani është në duar të sigurta dhe se nuk flitet më për ndryshim të kufive.
Procesi është tash në duar të sigurt, ajo është tek zonë Mogherini, nuk rrezikohet në një propozim për ndarje, ka kanë stabilitet, kjo është kryesore.
Duke folur në një konferencë për media në Prishtinë, Haradinaj po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë tërhequr asnjëherë nga roli i tyre në proceset në Kosovë dhe sipas tij SBA e di kur të marrë përgjegjësitë në proceset e caktuara. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngjecur tash sa muaj pasi Serbia shes si pengesë për këtë proces taksën 100% që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia qysh në nëntor të vitit të kaluar. Megjithatë, një nivel tjetër i dialogut ndërmjet liderëve institucional të dyja vendeve pritet të zhvillohet me një korrik në Paris, në lehtësimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelares gjermane Angela Merkel. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një takim me delegacionin amerikan të lutjeve të mëngjesit të kryesuar nga kongresisti Randy Hadgren. Sipas një njoftimi për media nga zyra e presidentit, Thaçi e ka falendëruar delegacionin amerikan për përkrahjen e vazhdueshme për Kosovën. Për ne janë shumë të rëndësishme raportet speciale me SBA-n. Jam i lumtur që jam presidenti i shtetit më pro-amerikan në botë, citohet të këtë thënë Thaçi. Në emër të delegacionit amerikan të lutjeve të mëngjesit, kongresisti Randy Hadgren është shprehur i kënaqur me vizitën. Ron Eminin nga Prishtina është vrarë në zonën e konfliktit në Siri. Vdekjen e tij e ka konfirmuar ministri i drejtësisë i Kosovës Abelard Tahiri, i cili ka thënë se Emini ishte pjesë e grupit Al-Nusra. Prishtina si 23 vjeçar kishte shkuar në Siri në vitin 2016. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 90 kosovar kanë humbur jetën në luftrat në Siri dhe Irak. Gjatë muajit të kaluar, shteti i Kosovës ka kthyer 110 kosovar që ishin në zonat të konfliktit në Siri, prej tyre 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë. Dhjetëra të tjerë vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe ende nuk dihet se kur mund të kthehen. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i tha ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se presidenti Donald Trump është i përkushtuar për përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë. Pompeo i bëri komentet në fillim të bisedimeve me Lavrovin në qytetin Soçi të Rusisë. Rusia dhe SBA mund të mos pajtohen për gjithçka, por ka hapësirë për bashkëpunim, sidomos në luftën kundër terrorizmit dhe në mospërhapjen bërthamore, tha Pompeo. Pompeo do të takojë sot edhe presidentin rus Vladimir Putin. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se temat që do t'i diskutojnë Putin dhe Pompeo do të përfshin kontrollin e armëve, krizën në Venezuelë, konfliktet në Ukrainë dhe Siri si dhe Iranin. Të gjitha këto janë fusha ku SBA dhe Rusia janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Policia gjermane që po heton të vdekjen e tre personave të qelluar me shigjeta me hark në një hotel pranë qytetit Passau i gjeti edhe dy trupa grash në një banesë rreth 650 km larg. Banesa në Wittingen ishte marrë nga një grua 30 vjeçe e cila ishte njëra nga viktimat e gjetura në dhomën e hotelit. Dy viktimat e tjera në hotel ishin një burr dhe një grua të qelluar me disa shigjeta. Policia tha se nuk ka asnjë shenjë të grindjes. Prokurori publik Walter Feiler tha se nuk është e qartë se sa kohë kanë qëndruar trupat në banesë. Të pesë viktimat janë shtetës të Gjermanisë. Gjuetia me harqë është ndaluar në Gjermani. Hakerët instaluan nga distanca një software të mbikëqyrjes në telefona dhe pajisje të tjera që përdornin aplikacionin e mesazheve WhatsApp. WhatsApp, i cili është në pronësi të rrjetit social Facebook, dhe se sulmi ka shënjestruar një numër të zgjedhur të përdoruesve dhe se është orkestruar nga një aktor i avancuar kibernetik. Sipas një raporti në gazetën Financial Times, sulmi u zhvilluan nga firma izraelite e sigurisë NCO Group. Të hënën WhatsApp apo bëri thirrje 1.5 miliard përdoruesve të tij që t'i përditësojnë aplikacionet si mas para plake. Sulmi u zbulua për herë të parë në fillim të këtij muaji. Sulmi ka të gjitha shenjat dalluese të një kompanie private që thuhet se punon me qeveritë, tha kompania WhatsApp. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europalir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.